Kry Brightrock, die lewensdekking wat verander soos wat jou lewe verander.
Hallo, baie welkom by Ruda Gesels en dankie aan Brightrock vir die borgskap. Vanaand gaan sit ek saam met Patricia de Lille, pas herverkies as Kaapstad se burgemeester. Ons praat nie politiek nie. Ons loop terug op haar lewenspad en gaan soek die draaipunte toe die rigting verander het. Dit het in 1951 in die Karoo begin.
Beaufort West in die 50s, 60s. Skets vir ons 'n prentjie.
Wat ek nog altyd onthou van Beaufort West en baie daar mis, is daai oop vlaktes. Jy kan so veel sien as wat jy kon met jou oog. En ons het langs aan die N2 hoofweg gebly. En ons is sondagmiddag, tyd ombring, was om op die voorstoep te sit en die karre dop te hou wat daar verby ry. So, maar 1951 was dit natuurlik ook wat die skeiding plaasgevind het, waar die mense moet die potloodtoets gedoen het. En my pa en my pa se familie, my ma se familie is daar deur gesit.
Ek dink nie mense sal onthou nie. Wat bedoel jy?
Jy weet, my hulle het 'n potlood gevat en in iemand se hare gesit en jy glo op die een been gestaan het en jou kop te skud. Nou my pa het al die te grap daarvan gemaak want hy het baie dun fyn hare gehad. En wat gebeur het is dat twee van my ma se broers is blank verklaar. Een is swart verklaar. My ma is natuurlik nou gekleed of gemeng geverklaar en my pa ook.
Alles afhangende van of die potlood uitval of vaszit.
As die potlood vaszit, dan was jy swart verklaar. Dan kry jy ook dadelik 'n kaartjie wat hulle het genoem het 'n dom pas. Jy moet 'n belasting gebetaal het elke maand om daar te bly. En ons allemaal het gebly in die lokasie van Beaufort West. Dis waar ek gebore is. Ek weet daai jaar was nie hospitale nie. Hulle moes maar die voetvrou laat kom na die huise toe. En toe het hulle die mense beginne verdeel. Toe het hulle residien gebou vir die bruin mense. Die swart mense moes bly in die lokasie. En dan het hulle so 'n middelklas area gebou wat genoem gewees is Nieuweland. En omdat my pa skoolonderwyser was, het ons 'n huis gekoop in Nieuweland. So dit is wat in die 50 jare gebeur het. En ek dink dis hoe Beaufort West later en ook maar uitgegroei het.
Jy het toe by 'n verffabriek gaan werk en 'n vakbondleier geword. Het daai agtergrond moes met jou saamgegaan het.
Eendag op die 15de Desember, die afbreekdag nou wat almal op vakansie kan gaan, toe het die voorman van die fabriek het hy iets gereël vir die werkers. Maar hy het 3 van daai groot 6 bottelkanne gekoop. Jy weet dat jy so in die oor vat. Net so groot.
Wyn.
En het daar gestaan op die warm cement met die foam bekertjies. En hulle het hulle geld gekry en het hulle dop gekry en het hulle gewaai. Dis nou wat hulle reël vir die einde van die jaar. En ek kyk so deur my venster en ek is in die laboratorium en ek kyk so deur die venster en ek dink, maar dit is nou nie reg nie. En ek gaan daar uit, man. Weet, ek is nog nie 'n jaar by die fabriek nie. Ek gaan daar uit en ek sê vir hom, maar jy kan nie vir die mense warm drank gee nie. Ek sê, sal jy warm drank drink? Maar ek kyk my met sulke groot oë. En toe ek besluit, hier gaan ek nie meer stil bly nie. En toe ek uitgegaan en 'n vakbond gaan soek, en die Suid-Afrikaanse chemiese vakbond gekry, en toe sukkel ek nou om, jy moet 50% plus 1 werkers kry, wat aansluit. Het my omtrent seker so 3-4 maande gevat. Toe is ek nou die hoof shop steward. En dit het my baie weggevat van my gewone werk af. Maar dis, denk ek, waar die fondasie geleef gewees het vir regverdigheid, maar ook om later in politiek in te gaan.
Wel, is organisasie. Dis absolute grassroots organisasie.
Maar die vakbonde was die enigste wettige organisasie na die jare. Al die politieke partye was verban. al baie van die nie-regeringsorganisasies was verban, die media mense was, daar was niks vryheid gewees nie. So om aan die vakbonde te behoort, het ons die uitblaaskans om al die opgehoopte kwaadheid van jou deur middel van die vakbonde kon jy uitspreek.
En uiteindelik was jy toe een van die NAK-toeleiers wat die PAC se vakbondfederasie was. Hoe het jy die 1990 aankondiging en die ontbannings, en hoe het jy dit ervaar?
Ons het ook besef daar die tyd dat daar was 'n gevoel van hopeloos. Mense het nie meer hoop gehad nie. Die liberation organisasies was ook verdeeld onder mekaar gewees. Daar was geen hoop in hel dat die armies van die liberation organisasies sal kan die aanvat van die apartheid regering. So, daar was nie 'n manier. Ons het maar gesing, we are marching to Pretoria, en ons gaan ons weg opskiet na Pretoria. Toe ons het geweet, dit kan nooit gebeur nie. En toe de Klerk daar die toespraak maak, toe voel ons allemaal dat, hier is nou een geleentheid. Nou, ons kan dit nou opmos, en voortgaan om te wil beklei en te beveg, maar ons het besef, ons mense is moeg. So daar was 'n groot dag in die geskiedenis van ons land.
Ja, want toe het jy kort daarna die leier van die PAC se afvaardiging na Kodesa toe geword.
Ja.
So dis van one settler, one bullet, tot onderhandeling en kompromis. Jy sê daar was 'n doelbewuste keuse. Ons moet, hier is 'n geleentheid, kom ons gryp dit aan.
Op 'n persoonlike vlag wat is vir my 'n heeltemal 'n ommeswaai. Weet, ek was baie kwaad, ek was baie dapper. Ek kon wit mense nie verdra nie. En tog het die PAC ons geleer, dit is nie wit mense wat jy met kwaad mee wees nie. Dit is die stelsel. Dit is die stelsel van apartheid.
Ja, maar dit is 'n moeilike onderskeid om te maak, vooral emosioneel.
Toe ons nou, by Kempton Park kom in die onderhandelinge te begin, het ek eers gestooi en gesê vir die PAC, nee, moet nie deelneem, ons gaan ons tyd mos en alles nie. En nou my mond die grootste was, so sê hulle vir my eendag, maar jy gaan Kempton Park toe. Ek dink, dis ons ek al my straf nou. So daar die persoonlike ondervinding om in dieselfde kamer te sit met dieselfde mense wat jy haat en wat jy dink al hierdie verkeerde dinge te doen. Ek kan nooit onder die eerste dag wat ek kan instap en ek sien vir Pik Botha en ek sien vir Rolf Meyer, dat jy nooit die mense persoonlik gesien nie. En hulle sit net daar en jy sit hierdie kant van die tafel. Weet jy, dit moet, ek moes later dan uitstap en myself knyp en voel, is ek regtig in dieselfde kamer met hulle. Maar jy moet maar te vir jouself sê, wat sit jy eerst in jou land? In die mense van jou land. Die Suid-Afrikaners is wonderlik, ons is wonderlike mense, alles is verskillende kleure. So, dit is my geleer om my hart, wat ek gehad het in my hart, om dit te beginne verwerk, meer stadig. Maar die persoon wat my baie met my hand gevat het en my baie moed aangepraat het, was ons Deputy Chief Justice, De Gang Moseneke. Hy was my mentor.
Ja, want hy was ook in die PAC destijds.
Ja, hy was die jongste persoon wat hy was 15 jaar wat hy in Robben Island toe gestuur het. En hy het dit oorkom en hy het my mooi gepraat. Sê, Patricia, ons moet dit doen vir ons land. So dit was nogal een ondervinding gewees. Maar hy het mos die reël gehad, het met een man wees en een vrou wees. Van al die paardjies, van al die deelnemende partye wat daar gewees het. En so het is 2 jaar, het ek amper soos ek in exile gewees het in Johannesburg. Party naweke huis toe gekom, party naweke nie. Maar ek het te laat aan beginne gesels met die mense.
Ja. En uitgevind, hulle is ook maar mense.
Ja, maar weet wat, dis hoe ek vir die eerste keer in my lewe, hy is ook rechter Dion Basson. Nou, hy en De Gang Moseneke was groot vriende gewees. En vir die eerste keer het ek in my lewe in blanke mense se huis oorgebly vir 'n hele volle naweek. En dit het my laat besef dat ons is allemaal dieselfde. Jy weet, ons is nog wel al die jare geskei van mekaar af. En ek is die peetma vir 2 van hulle kinders. En dis eindelijk waar ek my eerste blootstelling kan gekry het aan Afrikaner mense, waar dit jy nie skuldig gevoel het nie, dat ons mag nie in dieselfde huis wees en bly nie. En dit het my nogal baie geleer.
Die eerste keer toe jy in die parlement instap, 94.
Oeh, dit was nog moeiliker geweest. Weet, al jou lewe jy bekleed in hierdie parlement, elke jaar, opening van parlement, is daar optog. En nou skielik is jy pad van hierdie institution. Wat doen jy hier? Wat maak ons hier? En hulle gee vir jou 'n reëlboek wat net so dik is, dit is die reëls, en ek hou nie van reëls nie. Ek sal die wette eer, maar ek glo reëls moet gebreek word. Toe moet ek nou vir iemand gaan soek wat die reëls ken, en ek gaan toe na, meneer, sy naam was meer Hartnik gewees. Hy was jaren in die parlement, en ek stap aan en ek klop in die deur, en ek sê, môre kan ek binnenkom, hy sien nou vir my, maar hy vrees in die man se oë, want dis nou die one settler, one bullet, wat hier inloop. En ek sê vir hom, jy weet wat, ek is nou hier, en kan jy my asseblief help, wys my net, wat is die belangrikste van die reëls, wat ek moet onthou, en wat ek moet ken, want ek is nie bereid om alles te leer nie. En so waar, ons het nou vriende geword, die man het my hand gevat, dier die reëls, allemaal al gedink, ek is slim, ek was gaan so slim. Alles wat ek wou geweet het, ek na meneer Hand Hartnik toe gegaan. Ek sal nooit onthou nie, dat hy toe rook ek nog, nie. En ek is buitenkant, en ek het altyd meneer de Klerk vir my, ek wou hom nie na by my sing of groet nie. En daar staan hy met een sigaret, en ek sta met een sigaret die kant toe. En hy kom oor na my toe, en hy vraag vir my, mevrou de Lille, mag ek jou hand skud? Ek sit met my sigaret in die hand, en ek sê ja. En daar lag ons met mekaar vir die eerste keer, dus nou seker al so 6 maande by die parlement al.
Praat van die rook, jy het baie skielik opgehou. Vertel my daai story.
My stem het net begin jes word. En 'n krappere gevoel in die keel. En toe gaan ek dokter toe, na dokter Fagan toe. En hy sê het vir my, daar is groeisels op my stembande. En hy sal het met verweider. En toe hulle nou verweider en op die dag, toe sê hy vir my, dis kanker. En toe moes ek gaan vir bestraling vir 6 weke elke dag. En toe verloor ek heeltemal my stem. En ek het so klein bietjie stem in die oggend oor gehad. Maar dan besef jy wie, ek het altyd gedink, nee, ek kon makkelijk in 3 stede in 1 dag gaan besoek, om met probleme op te los, reg oor die land. Dan besef jy, toe jy nie jou stem het, nie dat die wereld gaan aan sonder jou. Jy moet na jouself ook kyk. Jy weet daarvan wat ek geleer, as het by jou gezondheid kom, niemand anders help vir jou nie, jy moet dit self doen.
Ons tel Patricia de Lille se story op, nadat sy groeisels op haar stembande moes laat verwyder. Maar sy kon nie ophou praat nie.
In daai selfde tyd, hier rondom 99, was jy die drywer van die pogings om die wapenskandaal oop te vlek. Hoe het dit jou op 'n persoonlike vlak geraak? Want dit was 'n lelike geveg.
Ek was baie agterdogtig toe hulle my nader met die informatie. Ek dink, hoekom vir my, as dit nou nie waar is nie,
was dit vlekieblasers binnen die departement of binnen die...
Het was ANC LPS en so 2 ander mense wat ook saam met hulle gekom het. En dis hoekom ek agterdogtig geword het, maar hoekom kies julle vir my? Toe sê hulle, hulle is die enigste met hulle kan vertrou, wat sal die moed het om dit uit te blaas. Nou, ek het natuurlijk nie verwag wat achterna gevolg het nie. Maar hy dacht, toe ek inloop in die parlement, toe sê ek vir myself, ek kan nie nou meer terugdraai nie, ek doen dit vir my land. Ek moet maar nou die gevolge vat, wat kom daarmee. Daarna gevolg het vir 2 jaar, nie, kon daar nie een stukkie bewys uitkom wat kan gepoog het om wat ek gesê het by te staan nie. Tot weer eens in September maand in 2001. Toe kom die auditeur-generaal se verslag uit wat bevestig dat daar wel korrupsie was. So vir 2 jaar doodsdreigemente, hulle volg my oral wat ek gaan. Thabo Mbeki het op nasionale televisie gegaan en gesê dat ek my die bewyse bring, en hy het vir my en regter Willem Heath aangevat. En daar dieselfde aand wat hy op nasionale televisie was, daar dieselfde aand toe kreeg my eerste doodsdreigement. En toe moet ek nou polisie toe gaan natuurlijk en 'n klagte gaan lê, maar dit het ook nog 'n jaar of twee gevat voor hulle daarby uitgekom het. Maar jy weet, ek het vasgebyt. En die dag toe ek in die Hooggeregshof staan in Durban en regter Squires vra vir my, nou hoekom het jy dit gedoen? Toe sê ek vir hom, ek het dit gedoen omdat ek lief is vir my land. En as ek het moet weer doen, dan sal ek het weer doen. So vir my was dit eindelijk die jaar, ek sal dit nooit vergeet nie. Mm. Maar wat baie die bitter soet smaak toe dit nou uiteindelik bewys is dat ek was reg. Niemand kan dit die oomblik verruil vir my nie.
Toe stig jy in 2004 jou eie partij en jylle wen in die eerste verkiesing 7 setels. Ja. Vertel my daarvan, van die verkiesing.
Ek was baie onrustig, maar nog al my lewe lank. Jy weet, na ons door die nuwe grondwet geskryf het, en ons het nou al die regte in die grondwet. Sit ek een dag in die parlement en ek lees oor die grondwet, en is vryheid van assosiasie, vryheid van spraak, al die vryheid wat ons het. En ek sê vir myself, weet wat, ek wil graag, hierdie wette beteken eindelijk niks as ons het nie opeis nie. Ek wil een van daardie regte wil ek opeis vir my, en ek wil die eerste vrou wees in ons nuwe demokrasie, wat 'n politieke party begin en wat setels wen op nasionaal, provinsiaal en plaaslik. En dit het my so 'n jaar gevat om besluit neem, maar dis wat ek wil doen. Ek wil 'n punt bewys dat 'n vrou kan dit ook doen. En toe gaan ek uit en staan in 2004 en ek sal aansê by die in Pretoria daar by die resultatencentrum om daar te sit om die resultate te sien inkom. Ek was moeg, maar kon nie slaap die aand, want ek het hier die hele land gereis. Ek het 5000 mense gerekroet in elkeen van die 9 provinsies in 'n jaar se tyd. Mense het sê, die vrou is mal om 'n politieke partij te begin een jaar voor die verkiesings, maar elke oggend as ek opstaan en ek sê my gebede, dan sê ek myself, ek gaan julle wys, ek gaan dit doen. So ek het dit behaal en ek voel trots daarop, het was nie makkelijk nie. Jy weet, ek moet 2 lenings moes ek uitgehaal het op my huise verband om die partij in die gang te hou.
So dit was regtig 'n persoonlike ding?
Dit was 'n persoonlike ding. En toe nadat ek dit behaal het, toe besluit ek nou gaan ek my gewig ingooi met ander oppositiepartye om 'n alternatief te bou. Mm. Maar as ons sê, moet nie vir die ANC stem nie, dan moet ons, en ek glo nou nog, as jy alternatief bou, dan sal die mense stem vir dit. En so het ek en Helen beginne vriende word, en beginne gesels, en die rest is history.
En toe in 20, wat was het, 11, toe staan 3 ander mense wat in die DA staan vir die burgemeesters pos,
ja.
En jy wen.
Ek weet, dit was ook 'n ander besluit, dit was persoonlike besluit vir my gewees. Ek was aangestel as die minister van sosiale ontwikkeling, en ek het dit geniet. Maar die stad is toe meer aantreklik vir my, want dan het ek 'n hele regering, nie net een departement nie. En ek het so 500,000 kat gevat in my salaris, maar het geld maak nie saak nie, ek wil daar wees, want ek voel toe ek het dan vol sirkel gekom. Is hier in die stad waar ek begin een klippe gooi het, waar ek getooi het, en deel van die strijd in apartheid was, en het sou vir my een groot eer wees om die stad te dien.
40 jaar getrouwd omtrent?
Ja.
Hoe het jy vir Edwin ontmoet?
Ek was baie lief vir dans. Ek kan nie sing nie, ek wens ek kon gesing het, maar ek was baie lief vir dans. Ek het modern jazz klasse gedoen, ek het skaats gedoen, ek het tennis gespeel, ek het squash gespeel, ek was baie sportaktief, maar ek het baie gehou van dans. En toe een vrijdag aan, toe bly ons in Belville in. En net so 2 straten weg was daar, een Swanies in gewees. En ek het my sister stap toe oor, sonder toestemming van my pa, moes gaan dans. En het was toe een fabriekse dans wat daar gewees, maar het moet me inkom. En ek sien die manse daar so stil. Ek dink, maar hoe kan jy dans toe kom en jy sit net so? Jy weet, die tyd dat jy nie gewag het vir iemand om vir jou te kom vat vir een dans. Jy kon nie net opstaan. Nie. Maar die man het nog net daar gesit in die hoek. En later aan, toe kom een vriend van my voorstel aan hom. En ek vraag of hom dans jy nie. Hy sê nie, hy het my net gekom om hulle te ondersteun. En dan sê hy, kom ons gaan sit daar en ons drink een drankje en ons begin een gesels toe. Maar nou elke keer, as ek kyk jy my so anders, wil deel jou kyk en sê, maar wie is jy en wat is jy? Daar was die cellfoon in die tyd gewees nie, en toe was nou die dans oor is, en toe vraag my nommer, en so een week later, toe kreeg ek die oproep om te vraag, wil ek nie saam met hulle het gaan na nog een funksie toe nie. En daar vanaf het ons net begin een vriende word.
En hoe hanteer hy jou politieke loopbaan? Want hy is heeltemal op die achtergrond.
Jy sien, ek dink, die sukses van my huwelike lede, en dat ek het nie vir hom probeer maak, wat ek is nie, of hy wat soos wat hy is nie. Hy is baie introvert, hy lees baie, hy hou van televisie kyk en so aan. Maar nooit, nooit, nooit in my pad gestaan om enig iets te doen nie. Ek het nooit gevra vir toestemming nie, ek het gesê, ek is nou deel van die vakbonde, ek is nou weg die naweek, of ek is weg vir 6 weke gaan studeer in Londen. En hy het maar die huis al oorgevat. Want ons het een reel gehad, die een wat eerst uit die werk het, kom begin om te kook. En het ek my altyd laat gekom, en op die oude eind het hy die hele huis help oorgevat, en die huishouding gedoen en so. So ons ondersteun mekaar.
As jy self terugdink oor jou lewe, wat was miskien die grootste veranderingsmoment?
Ek het altyd vir myself gesê, ons besef nie hoe gelukkig ons is as hierdie huidige generasie, om deur al hierdie verandering te gaan nie. En een pad te wees van daardie veranderinge. Want baie mense voor ons is dood, baie generaties, baie mense het uitgegaan en ek sal nooit weer gekom nie. Soos ons is amper die verkose lot generasie om dit te doen. En vir my om pad te wees van dit, en jy is so lief vir hierdie land. Ek self Suid-Afrika vir niks verruil nie. Maar jy weet, ons land is besig om as 1 tree vorentoe en 2 agtertoe. En dit bekommer my.
En jy voel, jy kan nog iets aan doen, en dus moet jy.
Jy weet, ons moet die verlede eer. Eer die verlede, onthou die verlede, maar hier is een geleentheid om self die toekomst te ontwerp. Self die toekomst te ontwerp, dat ons weer dieselfde foute maak wat ons gemaakt het in die verlede nie. En daarin lê die angs binne my, wat nog voel, ek moet voortgaan. My job is nog nie klaar nie, daar is nog baie meer om te doen. Die toekomst van hierdie land word bedreig. En dit wil ek graag meer Afrikaners sien. In plaats van om net om die braaivere en in julle sitkamers te sit en te klaar en doen iets, ons elkeen het 'n plig om iets te doen.
Waar woorde van Patricia de Lille. As een mens so oor die laaste half eeuw terugkyk, saam met iemand soos sy, dan besef jy daarom weer hoe ver ons gekom het, al is daar nog so ver om te gaan en soveel om te doen. Volgende week het ek een groot verrassing, skryf het sommer nou al in die dagboek. Dankie aan ons borg, Braadrok, en mooi loop, tot volgende keer.